Og vi beder om, at du vil være hos os i aften med din gode hellige ånd, så vi får lov til at finde ind i den glæde og rigdom, det er at kende dig. Ja, være kendt af dig. Amen. Vi skal være sammen omkring nogle vers fra Kolossenserbrevet, kapitel 2, fra vers 13 til 14. Og det er på side 1079. Side 1079. Og vi rejser os og hører ordene i Jesu navn. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue, og førte dem i sit triumftog i Kristus. Amen. Jeg vil her i aften tale netop ud fra disse vers om Jesu gerning på korset for os. Og vi vil tage udgangspunkt her i disse vers fra, som vi netop har hørt fra Kolossenserbrevet. Og dernæst vil jeg også gerne, at vi ser, hvorledes at vi i den hellige dåb, at der fik vi skænket Jesu død og Jesu gerning på korset, blev givet os i dåben. Og til sidst så skal vi se, hvorledes at den gerning, Jesus gjorde på korset, at med den gerning har Jesus gjort fyldes for alle vores synder, som den ypperste præst, som Hebræerbrevet taler om, og Jesus han bærer vores frelse, som vi sang de sangen for lidt siden, ind for Guds trone i himlen. Lige ganske kort her til indledning, så her i Kolossenserbrevet, i kapitel 1, der har Paulus talt om, hvor stort og rigt det er for menigheden, at de har ejer troen på Jesus, og at de dermed har fået kærligheden til alle de hellige. Som Paulus siger, så har de nemlig hørt sandhedens ord forkyndt, det vil sige evangeliet om Jesus. Og i vers 19 i kapitel 1 siger han, for i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved blodet på korset. Her ser vi, hvor stor en gerning Jesu gerning på korset er, at alt er forsonet både i himlen og på jorden ved Jesu blod på korset. Her er der en gang for alle stiftet fred ved Jesu korsdød for os. Og når Paulus her skriver, at hele guddomsfylden besluttede at tage bolig i ham, altså i Kristus, ja, så betyder det, at guddomsfylden den findes ikke andre steder end i Kristus. Når det er vigtigt for Paulus at understrege, det er det for, at der var kommet en fremmed og forførende lærer ind i menigheden, som ville føje noget til det at tro på Jesus. De havde mere at give af åndelig fylde, påstod de. Men det advarer Paulus imod og kalder det for menneskelige overleveringer og et tomt bedrag. Og det er netop mod dette tomme bedrag, der Paulus han svarer her i vers 13, som vi hørte læst til indledning. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Døde i vore overtrædelser, det er vi på grund af synden i os. Levende for Gud, det er vi på grund af, at Gud har tilgivet os vores overtrædelser. Og det at være levende gjort i Jesus er således den store modsætning til det at være død i overtrædelser. Og det, der gør os levende, er Jesu korsdød. For her var vi med. For det var vores syndere, som Jesus naglede til korset. I vers 14 siger Paulus det sådan: Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Og dermed viser Paulus os hen til korset og siger: Jeres tilstand i synden, det er fortid. Nu er I gjort levende for Gud. Jeres gældsbrev, det er slettet. Og det, der er slettet, det findes ikke mere hos Gud. At vi og alle mennesker står med et gældsbrev over for Gud, det skyldes vores overtrædelser, som vi hørte i vers 13. Og jeg tænker, at vi skal bruge lidt tid på at se på dette gældsbrev. Hvad er det for overtrædelser, det drejer sig om? Moses, til ham blev loven givet. Men hvad skulle da loven, spørger Paulus i Galaterbrevet kapitel 3, vers 19. Og han svarer: Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld. Loven blev altså føjet til for at vise os vores overtrædelser, at vi overtræder Guds bud og Guds lov. Og ligeledes på samme vis i Romerbrevet kapitel 5, vers 20, siger Paulus, at loven kom til for, at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større, for at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Når Gud og Helligånden vil gøre det kendt for vort hjerte, at vi overtræder af Guds bud og Guds lov, så er altså den egentlige hensigt at lede os til troen på Jesus. Så nåden bliver hele vort liv, at Jesus bliver vort et og vort alt. Vi skal altså bringes i en situation, hvor vi kommer i vores nød over vores tilstand, over det, der bor i vort hjerte, så vi søger en nådig Gud. Men af Nye Testamentet, så forstår vi, at det var ikke alle, som kendte Guds lov på den måde. For Guds lov kan mennesker stå over på flere måder. I Romerbrevet kapitel 1 fra vers 18, der hører vi om mennesker, som ikke regnede det for noget værd at kende Gud. De levede fuldstændig, som de havde lyst til. Vi betegner det vel tit som verdslige, ugudlige, fremmede for al tro og kristendom. Mennesker bare, der lever livet ud. For det er det, der giver dem mest her i livet, bare at leve efter deres lyster. Der er en anden gruppe mennesker, som Paulus omtaler i Romerbrevet kapitel 2. Det var tværtimod nogle mennesker, der tog Guds bud og lov meget alvorligt og søgte at leve derefter. Og de nåede virkelig langt på den vej, og de fandt virkelig, at de var noget særligt for dem selv, men ikke mindst i forholdet til andre mennesker, som levede uden Guds lov, for eksempel dem, som er omtalt i Romerbrevet kapitel 1. De mente, at de med deres liv og deres holdninger og deres rette meninger og levevis havde en fordel i forholdet til andre mennesker, fordi de tog Guds lov alvorligt og søgte at indrette deres liv derefter. Ja, de kunne ligefrem takke Gud for, at de var bedre end andre mennesker. Sådan var det jo med farisæeren og tolleren i templet. Det var farisæerens bøn, at han takkede, fordi han ikke var som andre mennesker, og heller ikke som denne toller, der stod afsides og bare havde brug for Guds nåde og syndernes forladelse. I Nytestamentet kender vi dem som farisæerne, de skriftkloge, de lovkyndige, de fromme jøder, men har jo også kendetegnet og kendetegner de kristne til alle tider, som er under loven, som har deres kristendom i, hvad vi skal gøre og hvad vi skal være. Den tredje gruppe, jeg vil nævne, det er den gruppe, som Paulus omtaler, for eksempel i Romerbrevet kapitel 3. Men Paulus udtrykker sig meget tydeligt med sin personlige erfaring med loven og synden i sit liv i Romerbrevet kapitel 7. Her er nemlig mennesker, som også har set Guds gode og hellige lov, som viser dem, hvordan de skal leve deres liv. Men som tiden gik, så blev loven mere og mere til en dom over deres liv. Den vandring, de havde glædet sig til, viste det sig, at de var ude af stand til at gennemføre. De oplevede ikke, at deres overtrædelser blev mindre med loven, men større. Ikke i den ydre gerning, for det var så nogenlunde til at holde styr på, men det var inde i deres hjerte, at de så, hvorledes synden voksede. Paulus han siger sådan i Romerbrevet kapitel 7, vers 9. Han siger, for uden lov er synden død. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Og budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. Det er at være død i sine overtrædelser. Det er at se, hvorledes gældsbrevet det vokser dag for dag. Og alle vores forbedringsforsøg, de er umulige. Det er den erfaring, Paulus beskriver her i Romerbrevet kapitel 7. Og når han taler om, at han engang levede uden lov, så tænker han her på sin farisæertid, hvor han faktisk virkelig gik op i at leve efter loven. Men loven nåede aldrig ind til hans hjerte og afslørede synden derinde. Men det skete, som han her siger, da budet kom, da levede synden op. Da det ikke bare gjaldt det ydre liv, som han skulle leve, men det gjaldt hjertets sag at have et rent hjerte i forholdet til at møde den levende Gud. Ja, da viste budet, som egentlig skulle blive ham til liv, det blev ham til død. Alle hans fortjenester ved hans gerninger og hans fromhed ved at følge Guds lov, det blev til død for ham. Der er et ord af Jesus, hvor han i Matthæusevangeliet siger, Matthæus 12:36, hvor Jesus også samler netop dette sammen med vort gældsbevis. Jesus han siger sådan, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. Og vi forstår, at det er umuligt, uanset hvad vi gør, for at tjene vores egen sag. Det er, at vi er døde i vores overtrædelser, som Paulus her taler om i Kolossenserbrevet. Men så skal vi høre evangeliets ord. Og jeg håber ikke, at jeg glemte det, men lad os læse det igen. Og jeg tror, det er tredje gang, vi hører det, men vi kan aldrig høre det for mange gange. Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 14. For der har vi brug for at høre om, hvad Jesus har gjort for os. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Det gældsbevis, vi går og samler os med den livshistorie, der blev vores. Alle bestemmelser, alle lovens ord, der taler os imod. Det er alt sammen fjernet ved, at Jesus har naglet det til korset. Gud har altså selv engang ordnet vores frelsesag for os ved at slette vort gældsbevis. Alt det, som hvor vi efter Guds lov var skyldige over for ham. Det hele er fjernet en gang for alle ved Jesu kors. Martin Luther peger på det salige bytte, hvor Jesus kom og byttede plads med os. Al vores synd blev lagt på Jesus, og hele Jesu retfærdighed og nåde blev tilregnet os. Og et billede af Martin Luther netop også bruger på dette, hvad det konkret betyder for os, at det er fjernet vort gældsbevis. Hvor han siger, at hvis man tager en ting fra et sted og flytter den hen til et andet sted, så er tingen ikke længere på det første sted. Og det er et billede på, hvorledes at når Gud har taget synden fra os, og lagt den hen på Jesus og hans kors, så ligger den ikke længere hos os. Sådan ser Gud på den, der har tro på Jesus. Vi kan stadig erfare og få tanker om, hvad vi har gjort af uret, om synden, der bor i vort hjerte. Igen, hvor vi lytter til evangeliet og hører, det gælder ikke for os. Jesus gælder i vort sted. Og når Jesus en gang for alle har betalt for vores synder, så kan der ikke senere kræves betaling for os. Det er den frihed og den glæde, den evige sejr, vi ejer sammen med Jesus. Og vi hører videre fra Kolossenserbrevet 2:15, han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Med denne Jesu gerning på korset er magterne og myndighederne afvæbnet og besejret. Og derfor kan vi, sammen med Jesus og i troen på ham, ja, så kan alle disse magter og myndigheder, så skal de føres i triumftog med Kristus. Og disse magter, ja, det er den død i overtrædelserne, og vi erfarer i vores natur og i vort kød. Det er også den lov, som hele tiden vil være en magt, der vil fordømme og tage glæden i Jesus fra os. Men det er ikke magt mere nu, siger Paulus, når vi ejer Jesus og hans magt og hans herredømme ved hans død og ved hans opstandelse. Og det at eje troen på Jesus betyder, at vi er et triumftog sammen med Kristus. Vi er så at sige på vej mod himlen sammen med ham. For som Luther siger det, så er Kristus herre over synden, over døden, over djævlen. Ja, også over loven, over vores natur, vort kød, vores gamle menneske og over verdens magter. For Jesus har afvæbnet magterne og myndighederne. Og når vi ejer Jesus, og vi har ham på vores side, siger Luther, så er den sejr, som Jesus ejer, det er også vores sejr over alle disse magter og myndigheder. Vi hører kun Jesus til, også selvom vi er i en syndig verden og erfarer synden til daglig. Men se, dette kender kun den, som ved Helligånden har evangelisk tro på Jesus. Men vi ved også, at en kristen ikke kun er ånd, men også kød, det vil sige den natur, som vi er født med. Og det kan bringe os ind i anfægtelsens situation, hvor tvivlen får magt i vores sind og i vores tanker. Det er der, hvor vi begynder at regne mere med os selv, end det at regne med Jesus og ham alene. For evangeliet er ikke en naturlig ting for os. Det er derimod loven. For den handler om, hvad vi skal gøre og hvad vi skal være. Og loven taler, dens tale, den tiltrækker vores natur med alt, hvad vi skal gøre og hvad vi skal være. Og der er ordet om korset ikke længere i centrum for os. For i anfægtelsen, der er det alene evangeliet om Jesus, hvad han er og hvad han har gjort på korset for os, der kan være os til gavn, så vi erfarer frihedens fred og glæde igen i ham. Og i forlængelse af det nu skal vi til et andet punkt, hvor vi skal se, at den kamp imod synden og vores gamle natur, som vi som kristne kan blive ført ind i, at den kamp har Jesus vundet for os på korset. Og det er skænket os i den hellige dåb. Og det skal vi se fra Romerbrevet kapitel 6, fra vers 3. Og det er side 1026. Romerbrevet kapitel 6 fra vers 3. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Han lægger ud med et udtryk, han bruger nogle gange her, eller ved I ikke? Paulus han skriver til den kristne menighed i Rom. De er kristne. De tror på Jesus. De er døbt til at høre ham til. Og så ved de ikke, hvad de modtog, dengang de blev døbt i den hellige dåb. Og sådan er der jo mange dage, som er døbt, men ikke ved, hvad de egentlig modtog i dåben. Og derfor er det måske også så få, der taler om det nådefulde evangelium, som er i dåben. Og for den sags skyld også i den hellige nadver. Vi hører her, at vi er døbt til at høre Jesus til, men også at vi er døbt til hans død. Og det forklarer Paulus fra vers 4. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Hvem er det, der begraves? Det er jo de døde. Da vi blev døbt til at høre Jesus til, der fik vi del i Jesu død og opstandelse. Tænk bare på barnedåben eller voksendåb. Modtag det hellige korsets tegn for dit ansigt og for dit bryst til vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Vi er bundet sammen med hans korsdød. Korsets tegn, frelsestegnet. I vers 6 her i kapitel 6 uddyber Paulus, vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, der ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere skal trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Jesu død på korset betyder, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med Jesus. Det vi kan kæmpe med, synden vi ikke kan få bugt med, synden vi ikke kan sejre over, det liv vi ikke kan forbedre sådan, som vi gerne ville lade det skulle være, så det var mere helligt og godt. Den gamle natur, den hører egentlig ikke til os mere, den hører Jesus til på korset. For det, der er korsfæstet, det er jo det, der er dødt. Det er det, der er gjort til intet. Og derved så er vi frigjort fra synden. Det blev givet til os, da vi blev døbt. Det er det, Paulus her prædiker dåbens evangelium. Og det skete, som han siger, for at vi skal leve et helt nyt liv. Sammen med Jesus, siger han. Og videre, men er vi døde sammen med Kristus, tror vi, at vi også skal leve sammen med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og dør ikke mere. Døden er ikke mere her over ham. For den død, han døde han fra synden en gang for alle, og det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde fra synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Menigheden er optaget af dette. Hvordan skal vi få synden væk, så vi kan blive fyldt af Jesus? Og sådan har der været mange i den kristne kirkes historie, som har tænkt, hvordan kan de dog blive fyldt af Jesus, så han kan få bare fylde det hele, og der ingen synd mere er. Og det er det, som Paulus her siger til menigheden og også til os. I dåben, der blev I født til et nyt liv sammen med Jesus, hvor problemet her med synden blev løst. For Jesus har allerede en gang for alle løst det problem på langfredags kors. Det er det, menigheden i Rom, og vi skal regne med. I skal leve i det nye liv, som er gjort færdigt i Kristus. Og troens liv er altså ikke et liv, hvor de, som vi og de skal kæmpe sig frem til, men det er et liv, som er gjort færdigt på Golgata for os. Og det blev skænket os i den hellige dåb. Det nye liv, det er et liv, hvor synden ikke er vores. Den hører Jesus til. Og dermed så viser Paulus også, hvad der er hovedsagen og centrum i den kristne tro og i det kristne liv. Det er Jesu død og opstandelse for os. Og vi lægger også nøje mærke til, hvilken vej Paulus viser denne menighed, som kæmper med synden i deres liv. Han taler ikke om, hvordan de nu skal til at tage sig sammen og ændre livet. Han taler heller ikke alvorligt med lovens bogstaver og siger så, nu følger jeg lovens ord og aflægger synden. Nej, Paulus han går en anden vej. Han taler alene om Jesu død og opstandelse, for han kender den kraft, der er i evangeliet om Jesu kors. Han maler så at sige Kristus for deres øjne, så han bliver hele deres rigdom. Så de ser det nye liv, som de har sammen med Jesus og har fået skænket i dåben og ved troen på ham. Og nu skal de kun se én ting. De skal ikke se på synden i deres liv. Nu skal de se, at Jesus er død og opstået for dem. For det er det, der er det nye liv. Og det er det, der gør alting nyt også for os. Det betyder, at vi i dåben, der er vi knyttet til Jesu død og opstandelse, for han døde også for vores synder. Det var det, der skete på Golgata. Vi var altså med, fordi det var vores synder, det drejede sig om. Så var vi med langfredag. Vi var også med påskedag, da dødens magt blev brudt og Jesus opstod. Og den gave blev givet os i dåben, for at vi hele vores liv skal eje denne rige gave i Jesus. Vi kan ikke selv sejre over synden i vort liv, men vi kan regne med den sejr, som Jesus har vundet for os. Og det store og det forunderlige er, at det er alt nok for os. Og læg lige mærke til os der i vers 11, hvor han siger, efter at have prædiket evangeliet om Kristus, sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. At være fri og forløst fra sin synd er så stor en Guds nåde. Skulle det virkelig give os lyst til at leve i synden? Aldeles ikke, siger Paulus. At tro på Jesus, at få den nye hellige ånd ind i sit hjerte, har bare en lyst, en atro, som Paulus taler om i Romerbrevet kapitel 8. De åndelige, de atroer det åndelige netop dette bare at få lov til at høre Jesus til. De ønsker ikke at høre synden til. Men det er åndens gerning, som følger med evangeliets tro på Jesus. Derfor taler Paulus også i den sidste del af Romerbrevet kapitel 6 om, hvorledes at vi som kristne ikke skal stille os til rådighed for synden og være dens trælle. Vi skal stille os til rådighed for retfærdigheden. Jesu retfærdighed vundet for os på korset, for det vil føre til helliggørelse. Og helliggørelse, det betyder, at vi er og forbliver Jesu ejendom. Og det må være vores bøn, at vi siger Jesus tak for alt, hvad han har stridt og kæmpet for os ved sin død og opstandelse. Og der vil han bruge dig og mig efter det, som han vil kalde os til. For helliggørelse, det er ikke en forbedring af det ydre liv, som vi kender det hos farisæerne og de skriftkloge. Men det er at være Jesu ejendom og stille sig til rådighed for ham. Det er hemmeligheden i enhver kald og tjeneste i Guds rige, at jeg ved evangeliet, på grund af alt det, jeg har fået sammen med Jesus, lægger mit liv i hans hånd. Her er jeg, Herre Jesus, tag og brug mig. Og det sidste ting, vi skal se her i aften, det er den sammenhæng mellem Jesu gerning på korset og Jesu tjeneste som ypperste præst ind for Guds trone i himlen. Og vi skal til Hebræerbrevet kapitel 9. På side 1104. Hebræerbrevet kapitel 9 fra vers 11. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blodet af bukker og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste, og vandt evig forløsning. Og vi læser også ned fra vers 26b. Men nu er han, altså Jesus, trådt frem en gang for alle ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskets lod at dø en gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offeret en gang for at bære mange synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Jesus har på korset en gang for alle udslettet synden, som vi har hørt, og vundet os en evig frelse. Med sit blod er Jesus en gang for alle gået ind i det allerhelligste, det vil sige ind for Guds trone i himlen. Jesu gerning for os gælder for os ind for Guds trone. Ved Jesus, der har Gud givet os en nådetrone, hvor vi kan finde barmhjertighed og nåde til rette tid. Hvis vi bladrer lidt tilbage i Hebræerbrevet til kapitel 4, vers 16, så hører vi der: Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Hvad er det for en nådetrone, som vi altid med frimodighed kan komme til? Det er den nådetrone, som Gud har sat og skænket os mennesker i denne verden, som hedder Jesu kors. Om denne nådetrone hører vi også i Hebræerbrevet kapitel 1 med et citat fra det gamle testamente. Hebræerbrevet kapitel 1, vers 8. For her siger Gud om sin søn Jesus: Din trone, Gud, står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Ved denne nådetrone, ved dette kors, her er al retfærdighed. Den Guds magt til at frelse hver den, der tror og kommer til Jesus. Vi hører, at Jesus er Gud og hans trone. Og det er en vigtig ting her. Den står til evig tid. Og det betyder, at Jesu gerning på korset, den gælder til evig tid. For hvor tit kan vi ikke høre og måske også selv snakke om alt det forfærdelige, som er og sker i verden omkring os. Det er en usikker og farlig verden, som vi lever i. Det bliver vi mindet om dagligt. Men midt i al denne usikkerhed og forvirrede verden, som vi lever i, så er der et sikkert og trygt sted for os. Det hedder Jesu kors på Golgata. Der er her en trone, der står til evig tid. Det er den trone, vi hører om i påskehøjtiden om Jesu kors. Det blev rejst en gang i historien. Guds frelse for menneskeslægten. Men korset hører ikke bare historien til, for her hører vi, at Jesu kors, det hører også himlen til. For Jesu gerning på korset, den gælder ind for Guds trone i himlen. At Jesus har fuldbragt renselse for vores synder. At Jesus er den ypperste præst, der med sit blod er gået ind en gang for alle ind i det allerhelligste, det vil sige himlen. Og der har han vundet os en evig forløsning. Det er hovedsagen for vores frelse, som gør, at vi kan bestå for Gud, at vi kan stå rene og retfærdige for ham. For hvad afgør evigheden for et menneske? Hvad afgør, om det bliver frelse eller fortabelse? Det afgør vort forhold til Jesus og hans kors. Er vi her? Lever vi her, hvor frelsen den gælder ind for Guds trone? Og det vil sige, at derfor er Jesu kors egentlig himlens domstol her i verden. Der er aldrig rart, at skulle blive stillet for en domstol. Det ender nemlig tit med, at man bliver dømt fordi anklageren har fundet noget, man kan dømmes for. Men ved Jesu kors, der sker noget andet ved den domstol, når vi kommer der. For her bliver alle de skyldige nemlig frikendt. For det er alle dem, som ikke ved egen kraft, ved loven, ved gerninger, eller alt, hvad jeg ellers selv kunne finde på, kunne vinde noget, som kunne være Gud til behag. Men i deres nød over deres synd, så kom de med deres synd til Jesus, og der blev de frikendt ved korset. Her var det, at gældsbeviset, skyldbrevet, som dag for dag i et menneskes liv bare blev større og større, ja, så fik de lov til også at se, at nåden, den var endnu større ved det kors. Og skyldbrevet, det blev fjernet, og i stedet for, så får vi et frihedsbrev, underskrevet af Kristus selv. Og det gælder ind for Guds trone i himlen. Ulykkeligt er det jo for det menneske, som bliver dømt til sidst. Det menneske, som aldrig kom og levede ved Jesu kors og blev frikendt der. Det menneske, som ikke her i livet behøvede evangeliets ord om, at Jesus, Guds søns blod, renser dig for al synd. Min frelse er vundet af Jesus. Jesus gælder helt og fuldt for mig ind for Guds trone. I ham er jeg ren og retfærdig, og jeg mangler ingenting. Og nu skal vi så høre, hvad det betyder for os, at vi kom til Jesu nådetrone ved korset. I Hebræerbrevet kapitel 7, vers 25, og det bliver så vores sidste ord her i aften, at vi får lov til at høre Hebræer 7, 25, dette ord til os. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Tænk, hvilken glæde og trøst for os, at vores frelse er båret af Jesus ind for Guds trone. Han beder for os. Han bærer vores frelse. Han beder for dig og for mig, som Paulus også siger i Romerbrevet kapitel 8, at han går i forbøn for os. Må det være vores tak og vores glæde, det vi har fået lov til at kende Jesus. Tak for alt det, som vi ikke kunne kæmpe og vinde. Tak Jesus for, hvad han har stridt og kæmpet for os. Her har vi alt, hvad vi behøver til vores frelse. Og det er fordi, at Jesu forbøn, den ophører aldrig, fordi Jesus, han altid lever. Lad os sige tak for det. Tak, Herre Jesus, for de ord, vi har fået lov til at lytte til her i aften. At vi får lov til at høre, at vi var med på Golgata. At skyldbrevet her blev taget fra os. Og al den magt, som synden har, at den blev naglet også til korset. Og vi fik lov til at få et helt nyt liv sammen med dig. Tak for din sejr i opstandelse påskemorgen. Tak, at du overvandt dødens magt og herredømme. Tak, at du er trådt ind for Guds trone i himlen, at du bærer vores frelse. Og at dit blod, at det gælder, så vi er rene og retfærdige i dig. Og tak for, Herre Jesus, at du lever, og at du beder og går i forbøn for os. At vi ikke mister frelseshåbet i dig. Vær du hos den enkelte, og må vi få lov til at blive bevaret og se dig, når du kommer igen i magt og herlighed. Amen.